Tak ako autor tej vulgarizácie tej politiky je jednoznačne Matovič, ktorý tento priniesol do politiky, do parlamentu. Takže je to vďaka nemu. A potom sa k tomu pridal. Videli, že to ostatní videli, že to beztrestné a môžu si na tom stavať takú tú určitú politickú kariéru, tak začali to aj ostatní používať, aby zvýšili teda pozornosť či voličov, občanov, médií.
Pán Ševčík, my už sme sa stretli u nás štúdiu, rozprávali sme sa vtedy najmä o Mikulášovi Černákovi a aktivitách, iniciatívach, ktoré smerujú k jeho prepusteniu. Práve dnes sa malo v tejto veci konať za múrmi Leopoldovskej väznice, ale pojednávanie bolo odročené na neurčito, pretože aj jedna, aj druhá strana na poslednú chvíľu, čo je dosť neštandardné aj podľa sudcu, doručila nejaké nové dôkazy, ktoré by sa mali vykonať. Viete o tom niečo viac? O čo konkrétne ide?
Tak neviem vám povedať, o čo ide, pretože nebol som prítomný a nemám ani prístup do spisu súdneho, pretože asi sa tam ukladajú všetky tie návrhy, ktoré doručili, ale myslím si, že sa našli nejaké závažné skutočnosti, ktoré sa objavili teraz, alebo teda sa zapojili nejakí aktivisti, ktorí možno poukázali nejakým nepriamým spôsobom na to, že prečo nie, prečo tohoto človeka neprepustiť z toho väzenia. Takže musíme počkať na to ďalšie pojednávanie, kde sa tieto podklady alebo teda dôkazy nové predložia a budú sa prejednávať.
Z toho, čo sa dostalo na verejnosť, tak prokuratúra dodala nové informácie o tom, ako sa Mikuláš Černák správal vo väzení a vraj teda nie vždy to bolo s predpismi, v súlade s predpismi a s poriadkom. Toto by samozrejme asi prípadné prepustenie mohlo ovplyvniť.
Áno, pretože on musí mať priaznivý posudok z väznice, teda musí tam sa podriadiť tomu programu práce s odsúdenými, to znamená, musí sa podriadiť tomu režimu a musí teda mať aj nejaké pozitívne výsledky jeho činnosti. To znamená, že napríklad úplne si myslím odmietanie práce alebo nedodržiavanie režimu môže mať vplyv na prepustenie tohto človeka, alebo sa nevie podriadiť nejakému štandardu, ktorý napríklad aj v spoločnosti je.
Takže prípadne, ak by tam bol zaznamenaný aj nejaký konflikt, či už so spoluväzňom alebo s dozorcom, prípadne nejaké verbálne napadanie, tak tiež by mu to asi nepomohlo v tom procese.
Určite, určite to sú veľmi negatívne poznatky k tomu, teda, aby tohoto človeka nechali tam, kde je.
Ale čítal som, že aj obžalovaný, teda odsúdený Černák, že takisto dodal nejaké nové veci, ktoré chcel, aby na súde boli prejednané. Tam tušíme, o čo by mohlo ísť, alebo vôbec nie?
To absolútne netuším, čo by tam mohlo byť, pretože Černák je dennodenne na očiach príslušníkov ZVS, ktorí jeho pohyb tam sledujú, ktorí ho monitorujú a neviem si predstaviť, čo by on mohol dodať na svoju obhajobu alebo na svoje potvrdenie tej žiadosti.
To pojednávanie bolo odročené na neurčito. Nakoľko asi hrubý odhad by to mohlo byť odročené, kedy by sa mohlo pokračovať?
Priznám sa, s týmto nemám skúsenosti, pretože keď som ja už spis odovzdal prokuratúre a teda išlo to na súd, ja už som strácal s týmto spisom kontakt, ale k tomu vám neviem sa vyjadriť. Určite tam, keď to odročil na neurčito, takže určite tam budú nejaké závažné veci, ktoré sa musia najskôr preskúmať alebo naštudovať, aby potom mohol súdca prijať nejaký kvalifikovaný záver.
Najmä bolo uvádzané, že ide o stovky strán, takže asi sa bavíme o mesiacoch, takže veľmi hrubé odhady.
Môže byť, pretože aj keď si sudca napríklad vyžiadal ten trestný spis, ktorým bol odsúdený, to znamená, že ten spis mal okolo 11 000 strán, takže bolo čo študovať, preto aj tá doba bola taká dlhšia, kým vytýčil ďalšie to pojednávanie. Takže určite, určite tam sú nejaké závažné veci, ktoré treba preskúmať, preštudovať a prijať k ním nejaký záver.
Dobre, budeme to sledovať, uvidíme, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Rád by som s vami prebral ešte jednu tému. Takisto by som využil to, že máte skúsenosti s prácou z polície, s ľuďmi. Napätie a neznášanlivosť spoločnosti. Podľa vás, ak by sa prijal zákon, ktorý by tieto prejavy nenávistné napríklad na internete postihoval, že by sme sa dostali do takej situácie, bude to mať skutočne ten efekt, že sa aj v spoločnosti tá miera neznášanlivosti nejak utlmí, alebo to ostane medzi ľuďmi také, aké bolo, len si budú dávať viac pozor na to, čo napíšu na internet?
Viete čo, osobne si myslím, že absolútne to nebude mať žiaden vplyv na spoločnosť, pretože taký veľmi dobrý príklad je toho, je ten, že prijal sa zákon tzv. Opilstvo, alebo to, no skrátka, keď vodíš šoféry auto pod vplyvom alkoholu, nad jedno promile je to trestný čin. Neprestalo sa piť, stále niekedy možno je oproti, dajme tomu, štatistikách minulého roku je väčší nápad tejto trestnej činnosti. Takže toto ľudí absolútne nepoučilo, ani ich to nedonútilo prestať piť za volantom. Takže nedávam tomu veľkú nádej, ale zase je tu ďalej taký morálny problém alebo odborný problém, kto bude posudzovať, že či ten prejav je nenávistný alebo nie je. To presne máme aj v tých, teraz také moderné slovo ako hoaxy, dezinformácie. Kto určuje, čo je hoax a čo je dezinformácia? Určuje to hlavne ten, ktorý má obrovský vplyv na média, aby mohol pretláčať túto svoju myšlienku medzi ľudí, medzi občanov. A ten určuje, že toto je hoax, toto je dezinformácia. Aj keď sa potom napríklad neskôr ukáže, že to je pravda, len to bolo nesprávne vyhodnotené a ten vývoj tých udalostí dospel k tomu, že sa to stalo napríklad. Takže nedávam tomu veľkú šancu a hlavne tam bude obrovský problém. Lebo vyšetrovateľ môže mať iný názor, prokurátor môže mať iný názor a sudca, ktorý to bude nejakým spôsobom postihovať, tak môže mať úplne iný názor. Takže to bude na takom subjektívnom rozhodnutí týchto OČTK, aký postoj k tomu ako príjmu. Je to také dosť nešťastné riešenie, pretože aj v mnohých prípadoch, sám som toho takisto obeťou, sú to anonymní písatelia za tými klávesnicami. Za tou klávesnicou každý hrdina robí ramena, vykrikuje do sveta, píše, uráža, ponižuje a myslím si, že takéto osoby veľmi ťažko nejakým spôsobom vypatrať, vyhľadať a usvedčiť, pretože viete, ako výhovorky sú také, že ja som to nepísal, keď mám ten počítač doma. A že nedávam tomu nejakú veľkú nádej. Už v spoločnosti sa napríklad neriešilo to, že ako politik alebo nejaký verejný funkcionár, musím zniesť vyššiu mieru kritiky. Kritika je kritika. To znamená, môžem vykrikovať alebo kritizovať za to, že Ševčík, ty si mal zlú riadiacu organizátorskú kontrolnú činnosť ako nejaký funkcionár, ty si mal zlú personálnu politiku. Toto je kritika. Ale keď bude niekto vykrikovať, ako je to napríklad v parlamente bežné, ty si zlodej, ty si mafián, ty si ukradol, ty si rozkradol, to už je podozrenie z trestnej činnosti a tu už by mal nastúpiť nejakým spôsobom štát, ktorý by povedal, dobre, preveríme to na tú žiadosť. Ak sa to nepreukáže, tak ten, čo to vykrikuje, musí za to niesť nejaké následky, pretože to už nie je tá vyššia miera kritiky, ale je to už obviňovanie z protiprávnej činnosti, alebo teda z trestnej činnosti, ktorá už môže nejakým spôsobom poškodiť toho politika, toho občana alebo nejakú tú verejnú osobu.
Stále sa takisto opozícia s koalíciou, ale ani ľudia medzi sebou nedokážu zhodu na tom, kto má väčší podiel viny na tomto celom, kam sme sa dostali. Niektorí tvrdia, že sa to začalo Matovičom, ktorý ako prvý začal vulgarizovať politiku, veľmi expresívne výrazy. Následne to od neho prebrala aj teda súčasná opozícia, aj keď teda nie až v takej miere. Iní ľudia zase tvrdia, že tie korene, tie semena nenávisti siahajú ešte viac do histórie, pomaly už do konca 90. rokov. Váš pohľad na to je aký?
Tak ako autor tej vulgarizácie tej politiky je jednoznačne Matovič, ktorý tento priniesol do politiky, do parlamentu. Takže je to vďaka nemu. A potom sa k tomu pridal. Videli, že to ostatní, videli, že to beztrestné a môžu si na tom stavať takú tú určitú politickú kariéru, tak začali to aj ostatní používať, aby zvýšili teda pozornosť či voličov, občanov, médií. Sám som teraz bol takým toho príkladom, keď pán Hlina, neviem ani z ktorej strany je, povedal, že ak neotvorím výbor pôdohospodársky, takže mi obtrhá moje generálske výložky. Takže už do takýchto absurdít sa teda uchýľujú títo politici, aby na seba upozornili alebo aby boli zaujímaví pre občanov, že už doslova do písmena chcú na mňa siahať a nejakým spôsobom má poškodiť, alebo teda poškodiť mi uniformu. Čiže pre mňa je to nepripustné, pretože pre mňa je uniforma posvetná, je to nejaký symbol, nejaká profesionálna česť a hrdosť, takže by som to neodporúčal. Takže už vidíme, do akých absurdít sa ide. A potom, keď sa novinári pýtali, že či je to vôbec vhodné takéto niečo, tak on doslova do písmena pripustil, že v tejto vypätej situácii áno. Takže oni sa už nechcú skľudniť. Oni chcú v tomto pokračovať, lebo vidia, že to má nejaký účinok na tých ľudí, majú záujem médií, a médiá im to výrazne pomáhajú.